Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebisatu. Waliwo abasajja abaali batambulira ku luguudo olugenda Emmaawo, era baali boogera Yesu Kristo we yabasisinkanira. Abasajja bano tebaategeera n'akatono nti ono yabasinkana yali Yesu. Yesu Kristo kyava ababuuza nti, "Kiki mbadde mwogerako?" Omu kyava agamba nti, "Gwe oli wawa atamanyi ebyagwa mu Yerusalemi." Yesu Kristo kyava yeebuuza nti, "Kiki ekyagwayo?" Olwo ne balyoka bamunnyonnyola byonna ebyavaawo mu nnaku ezaakayita entono ennyo. Nga Yesu omwana wa Katonda bwe yajja n'akwatibwa, n'abonyaabonyezebwa, n'akubibwa, n'afumitibwa, n'akomya ku musaalaba, era ne babagamba nti n'okuzuukira yazuukira. Yesu Kristo kyava abagamba, "Mwe mulikomawa okubeera abasirusiru era okubeera abatakkiriza ebyo bannabbi bye bababuulira? Mulowooza Kristo kyali tekimwetaagisa okubonaabona ebyo byonna era alyoka ayingire mu kitiibwa kye?" Yesu Kristo n'alyoka ababuulira ekigambo kye. Awo obudde bwali buwungeera, abasajja kye baava bamusaba okusigala nabo, Yesu Kristo n'akkiriza. Bwe baali bali ekyeggulu, Yesu Kristo kyava akwata omugaati ne yeebaza, kyava agumenyamu n'abawa. Olwo ne balyoka bategeera nti yali Yesu Kristo yennyini. Olwo Yesu Kristo n'abavaako nga tebategedde. Abo abasajja abo ababiri ne badduka okutegeeza abayigirizwa 11 ebyali batuuseeko.